έκλεψαν κι αυτοί που τους πίστεψαν. Έκλεψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρή που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το τεκόρ προσέξτε και όταν σας δώσουν το OK απέξω.
Λοιπόν, έχω διαβάσει πολλά αυτές τις μέρες και έχω ακούσει πολλά αυτές τις μέρες για εκείνη την κακοποίηση που δεν εφευρέθηκε. Εδώ να είμαστε ειλικρινείς. Απορώ πως δεν έχουν πέσει κεφάλια ακόμα. Κεφάλια το εννοώ. Κεφάλια. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία πρέπει να έχουν πέσει κεφάλια. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Με την υποτιθέμενη σεξουαλική κακοποίηση 11μηνου βρέφους. Δεν θα ήθελα καν να αναφερθώ σε ένα βιβλίο το οποίο έχει σαδιστικές εικόνες χειρότερες και από αυτήν, αν μπορείτε να τις φανταστείτε, που είχε απαγορευτεί στη Γαλλία από το 34 μέχρι το 70. Δυστυχώς και μετά κυκλοφόρησε, βγήκε και στα τέτοια, έχει και ανάλυση, εντάξει. Μεγάλος ήταν ο συγγραφέας, δεν το λέω. Αλλά ο Γκιγιώμα Πολινέρ. Αλλά όταν το άκουσα, επειδή μου ήρθε αυτό στο κεφάλι, κατά έναν περίεργο ενστικτόδη τρόπο, δεν το πίστεψα. Δεν το πίστεψα, αλλά περίμενα να δω το βράδυ στη τηλεόραση στον ιατροδικαστή. Είδα να μιλάνε για άρρωστο παιδί. Εκείνοι που άρχισαν να κλονίζομαι πολύ σοβαρά και να λέω ότι είναι αυτά που λέει ο ιατροδικαστής, αν το παιδί έχει εγκεφαλίτιδα, δεν είναι άρρωστο. Να μην σας τα πολυλογώ, την ιστορία την ξέρετε. Υπάρχει όμως ένα κείμενο που λέει πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Είναι και εξαιρετικά γραμμένο, είναι από την Κατιούσα. Το γράφει η Ματριώσκα, η κόκκινη, και γράφει: δεν ξέρω γιατί οι περισσότεροι πέφτουν από τα σύννεφα βλέποντας όσα συμβαίνουν στην υπόθεση με το θάνατο του μικρού παιδιού και το σάλο που προκάλεσε το λανθασμένο απόρισμα του ιατροδικαστή. Αφού εξηγεί τι έγινε, προχωρά. Τα κανάλια άρχισαν να πανηγυρίζουν, καθώς και ο κρυμμένος ρατσιστής μέσα μας. Ας ανακαλούν στις εκπομπές τους τον ιατροδικαστή, ας ανασχολιάζουν στα πάνελ, ας αναγίνεται σούσουρο μέσα στην κοινωνία, άρχισε ο αμετός κάτω από τα post. Γενικά, ό,τι συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Η υπόθεση συνδύαζε χαρακτηριστικά τα οποία αρέσουν στους κανίβαλους θεατές. Υπήρχε σεξουαλικό έγκλημα και δεν ήταν υπεύθυνοι οι Έλληνες, αλλά αλλοδαπή. Άκρος ανακουφιστικό και βολικό. Τώρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί η γειτονιά γιατί το αναγνώριζε για την κακοποίηση και καταστραβά μάτια. Το θυμάστε το περιστατικό με τον παπά κάπου στην Πελοπόννησο που βγήκε ένας και είπε: όλοι γνωρίζαμε και φυλάγαμε τα παιδιά μας. Φυσικά. Γιατί μόνο το παιδί το δικό μας να γλιτώσει και ας βασανιστεί μια άλλη παιδική ψυχή επειδή είμαστε νοικοκυρέοι και κοιτάμε τη δουλειά μας. Και πριν καλά-καλά στρωθεί το πανηγύρι, ήρθε το πραγματικό πόρισμα των ιατροδικαστών, πως το παιδί έπασχε από μια σπάνια αρρώστια, τη μικροκεφαλία, η οποία κάνει συχνά επιληπτικά επεισόδια και πρέπει οι γονείς να του χορηγούν υπόθετα. Ο μη σωστός τρόπος χορήγησης είχε προκαλέσει κακώσεις στο ορθόν του μωρού. Στο μεταξύ, ο πατέρας και ο φίλος του είχαν κρατηθεί στο αστυνομικό τμήμα και είχαν ήδη διασυρθεί στα μαζικά μέσα. Τα οποία δεν κατακεράβαιναν τη στάση τους για τον απεχθή ρόλο που έπαιξαν στην υπόθεση μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, και γιατί άλλωστε. Άμεσα έβγαλαν τον πρόεδρο των ιατροδικαστών να μιλήσει για τον βιαστικό συνάδελφο που δεν τήρησε τα πρωτόκολλα του ιατροδικαστικού σώματος και έπραξε ένα τραγικό λάθος. Εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν απλό βιαστικό παραβάτη κανόνων, αλλά για έναν ιατροδικαστή που με τις δημόσιες δηλώσεις του έφερε να ταραχεί στο κοινωνικό σύνολο. Πρώτον, δεν δύναμε να πιστέψω πως δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα σημάδια από υπόθετο ή κλείσμα από τα σημάδια εισχώρησης ανδρικού μορίου ή αμβλέως οργανού στον προκτό ενός μικρού παιδιού. Δεν δύναμε να πιστέψω πως ένα άτομο με γνώσεις ιατροδικαστικής, όταν βλέπει ένα περιστατικό κακοποίησης ή υποψιάζεται πως είναι περιστατικό κακοποίησης, χωρίς άμεσες αποδείξεις, το πρώτο πράγμα που σκέπτεται είναι να βγει στα ΜΜΕ. Σαν επιστήμονας, άνδρας και άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να νιώθει είναι σεβασμό απέναντι στο νεκρό παιδί και να είναι και σεμνός και φιδωλός στις πληροφορίες του. Πώς είναι δυνατόν, τρίτον, ένας ιατροδικαστής από τους τρεις, πριν προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση, να μην συμβουλευτεί την επιστημονική άποψη των άλλων δύο συναδέλφων του. Τέταρτον, δεν δύναμε να πιστέψω πως όταν βρισκόταν στα ΜΜΕ και έκανε δηλώσεις του στυλ «δεν έχω ξαναδεί τέτοια αγριότητα», δεν ήξερε πως έλεγε ψέματα και παραπλανούσε το κοινό. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων επισύρει ποινές, τις οποίες όφιλε σαν ιατροδικαστής να γνωρίζει. Και πέμπτον, δεν δύναμε να πιστέψω πως δεν ήξερε τι αντίκτυπο θα είχε ο δημόσιος λόγος του μέσα σε μια κοινωνία όπου υπάρχει συστηματική καλλιέργεια αρνητικού κλίματος προς τους μετανάστες. Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιού είναι ένα σοβαρό ζήτημα μέσα στην κοινωνία μας, ένα απεχθές έγκλημα για το νομικό μας σύστημα και μια σοβαρή ψυχική και διανοητική ανομαλία σε εκείνον που αρέσκεται και επιδίδεται σε αυτήν την πράξη. Η σεξουαλική κακοποίηση δεν γίνεται μόνο από άνδρες, αλλά και από γυναίκες. Δεν έχει φύλο, δεν έχει καταγωγή, δεν έχει επίπεδο μόρφωσης οικονομικής κατάστασης. Είναι μια καθαρά παρεκκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά που εδράζεται καθαρά στην ψυχοπαθολογία του θήτη. Λέει και άλλα πολλά και καταλήγει. Αχ, λυπάμαι πολύ κυρίες και κύριοι. Μαζέψτε τα μαχαιροπύρουνα. Δεν θα φάμε σύρους ψητούς. Σεξουαλική κακοποίηση δεν υπήρχε. Μόνο μια πολύ πολύ δυστυχισμένη οικογένεια με ένα μωρό που γεννήθηκε άρρωστο και βρέθηκε ξεριζωμένο μαζί με την οικογένειά του ανάμεσα σε καλοντυμένους, καλοταϊσμένους, αιμοδιψείς καρυβάλους. Εγώ βρήκα το κείμενο εξαιρετικό και νυφάλιο, με απόσταση από τα πράγματα και τα γεγονότα, τόση ώστε να μην είναι παγερό και ταυτόχρονα να ανοίγει το κεφάλι για να σκεφτεί κανένας ότι ένας ιατροδικαστής δεν εξετάζει μόνο πτώματα. Γνωμοδοτεί και επί τραυμάτων. Γνωμοδοτεί και επί επιθέσεων πάνω σε ζωντανούς ανθρώπους. Και η απόφασή του και η γνωμάτευσή του οδηγούν πολλές φορές στα δικαστήρια στην επιβολή ή μη ποινής, στην απαλλαγή ή μη ανθρώπων, στην καταδίκη ή μη ανθρώπων. Υποτίθεται ότι είναι ο επιστήμων και ο πραγματογνώμων. Όταν δεν δρά έτσι, γιατί δεν βγήκε καν ο ίδιος να ζητήσει συγγνώμη, εγώ αναρωτιέμαι μήπως θα είχε εξαιρετικά ενδιαφέρον για μια σοβαρή πολιτεία να εξετάσει τις μέχρι τώρα υποθέσεις των οποίων έχει επιληφθεί ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής. Μήπως και αλλού έχει βιαστεί είτε να βγάλει συμπεράσματα είτε να τα παρουσιάσει σαν κάτι εξαιρετικό. Γιατί τη ζητάω. Δεν πειράζει. Ο Οικονομίδης, ο Χατζής και η Μαρινέλα λένε μη ζητάς, μη ζητάς.
Μη ζητάς στη γειτονιά μας, χαμογέλα στους ανθρώπους. Κουραστήκαν απ' τις έννοιες και γεράσαν απ' τους κόπους. Μη ζητάς στη γειτονιά μας τη χαρά να βρεις κρυμμένη. Μα σε κοίταξε στα μάτια και έχει φύγει τρομαγμένη. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Βρήκαν και μπαίνω βγαίνουνε τα βάσανα κύλιπες. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Βρήκαν και μπαίνω βγαίνουνε τα βάσανα κύλιπες. Παιδιά να δεις και φάτα, χάσαν το γλυκό τους γέλιο δίπλα στα διανά τους πιάτα. Μη ζητάς στη γειτονιά μας ούτε ήλιο ούτε φεγγάρι. Στην καρδιά μας το σκοτάδι χρόνια το έχουμε νιγάρι. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Βρήκαν και μπαίνω βγαίνουνε τα βάσανα κύλιπες. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Βρήκαν και μπαίνω βγαίνουνε τα βάσανα κύλιπες. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Βρήκαν και μπαίνω βγαίνουνε τα βάσανα κύλιπες. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Βρήκα και μένα βγαίνουνε τα βάσανα κύλιπες.
Λοιπόν. Λοιπόν, απόκριες έχουμε, γιατί να μην σας στείλω να διασκεδάσετε. Και μάλιστα με σουινγκάτο, jazz, punk υψηλών ενεργειών από τους Botticelli Babies στο Half Note Jazz Club. Λοιπόν, εκεί θα πάτε να βρείτε και να ακούσετε και να χαρείτε έναν τραλούτσικο μπασίστα που τραγουδάει κιόλας, μια ρυθμική section που ξέρει πως να γκρουβάρει, τρία πνευστά τρομπώνει, τρομπέτα και σαξόφωνο, που βγάζει φωτιά κυριολεκτικά στη σκηνή. Είναι punk jazz group από την περιοχή του Ρουρ της Γερμανίας, έναν τόπο που έχει προϊστορία στις τολμηρές jazz εκφάνσεις και εκφράσεις, που ήδη μας πάει πίσω στην free jazz της αρχής της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, punk jazz, θα το ευχαριστηθείτε, θα διασκεδάσετε, θα αισθανθείτε κυριολεκτικά τη διάθεση κι εσείς να γκρουβάρετε. Οπότε σας στέλνω εκεί. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή και δύο διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα στις 9.30 ώρα στο Half Note Jazz Club στο Metz. Οι πρώτοι λοιπόν τέσσερις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα μοιραστούν αυτές τις προσκλήσεις και εμείς θα περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχω και ένα σωρό μηνύματα με τα οποία επικοινωνούμε και πρέπει να τα κουβεντιάσουμε.
Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε.
Η Σταυρούλα με ρωτάει εξαιρετικό άρθρο, να επαναλάβω την πηγή, katyusha.gr. Η υπογράφουσα είναι η Ματριώσκα η κόκκινη, θα το βρεις. Ο Βασίλης μου γράφει και το γράφει και αγγλικά: Patriotism is the last refuge of a scoundrel. Κοινώς είναι ο πατριωτισμός το τελευταίο καταφύγιο ενός, ας πούμε, απατεώνα. Αυτό, ξέρεις, είναι εφιολόγημα, το οποίο δεν αποκαλύπτει τον απατεώνα. Συνήθως διαστρεβλώνει την έννοια της πατρίδας, αν κάποιος δεν θέλει να την έχει μέσα στο κεφάλι του και νομίζει ότι πατριωτή είναι όλος ο κόσμος, μια χαρά. Και οι Ουκρανοί το ίδιο νομίζουν, με αποτέλεσμα να πετάνε πέτρες σε αυτούς που επαναπατρίστηκαν έχοντας μολυνθεί από τον ιό, για να μην μένουν εκεί, γιατί μην ξεχνάμε, οι Κινέζοι είπαν ότι όσοι δεν είναι Κινέζοι πρέπει να πάνε στις πατρίδες τους και να ζητήσουν εκεί θεραπεία. Ο φίλος μου ο Γιώργος γράφει, βλέπει κάτι φωτομακέτες για την πλατεία Ομονίας, τι απικιακή κακογουστιά. Δεν νομίζω, εγώ έτσι που την είδα, είναι πολύ ωραία πάντα τα συντριβάνια τη νύχτα, όταν είναι και φωτισμένα. Εγώ ήταν ένα βιντεάκι. Μου φάνηκε ότι μ' άρεσε. Τώρα, αυτά είναι και θέματα γούστου. Να υπάρχει και λίγο νεράκι εκεί δεν είναι κακιά ιδέα. Τώρα, τι θα γίνει με αυτό το νερό, θα το δούμε μετά. Διότι έχω δει πολλά πράγματα. Φαντάζομαι τι θα συμβαίνει σαν ένα καύσωνα. Ό,τι συμβαίνει όπου υπάρχουν συντριβάνια σε όλο τον κόσμο, όταν έχει πολύ μεγάλο καύσωνα. Θα πηγαίνουν οι άνθρωποι, θα βουτάνε τα πόδια τους μέσα και θα δροσίζονται, γιατί δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό, αλλά δεν φαντάζομαι να αφήνουν μετά και το συντριβάνι αλόβητο. Ο φίλος μου Ιάκωβος γράφει, με αφορμή ένα ακόμα θανατηφόρο στην Γλυκφάδα με εγκατάληψη, προφανώς από οδηγό αυτοκινήτου, θέλω να ρωτήσω γιατί κανείς μέσα στη Βουλή δεν παίρνει την πρωτοβουλία να νομοθετηθεί να είναι κακούργημα η εγκατάληψη και να αφαιρείται το δίπλωμα διαπαντός. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Επί της ουσίας, θα σου έλεγε κάποιος ότι αυθόρμητα όλοι μας θα συμφωνούσαμε μαζί σου. Απ' την άλλη μεριά, ποτέ ένα τροχαίο δεν έχει μόνο μία εκδοχή. Οπότε η εγκατάλειψη είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο δειλό, ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που οι άνθρωποι είναι τόσο μεθυσμένοι, άλλο έγκλημα από εκεί, που δεν θυμούνται καν αν πέρασαν πάνω από άνθρωπο. Διάβαζα μάλιστα και προχθές για ένα φοβερό τροχαίο που ένας άνθρωπος πήγαινε, γέρος πήγε να περάσει ένα δρόμο, 83 χρονών, τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο, δεύτερο αυτοκίνητο και μετά πέρασαν από πάνω του 9 αυτοκίνητα και δεν μπόρεσε κανένας να σταματήσει. Πού αυτό? Εδώ, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα δρόμο μεγάλο. Όχι κάπου μακριά, κάπου στο εξωτερικό. Λοιπόν, Γιάννη μου, έτσι όπως είναι γραμμένο, το διαβάζω και φέρει την ευθύνη του τι θες ακριβώς να πεις. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου πρότεινε για χώρους κλειστών δομών να κατοίκει τα νησιά. Φασίστας και αυτός απάνω του. Ορμάται να τον φάμε. Τώρα το εννοείς, γιατί έτσι όπως το έχεις γραμμένο, τώρα τα κατοίκει τα νησιά. θυμίζουν σε πολλούς ανθρώπους άλλα πράγματα και σου θυμίζει ότι πολλοί κόσμος ήταν στον δρόμο για τα Γκουαντάναμο. Αν αρχίσουμε να τα νομιμοποιούμε, μετά δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ο Μίτσος δεν καταλαβαίνει ένα μήνα πριν και για το 21 άρχισα να λες. Δεν άρχισα να λέω. Έχουν προαναγγελθεί οι εορτασμοί. Είναι πραγματικές ημερομηνίες. Και δεν σου κολλάει το συντριβάνι της Ομόνοιας. Φαίνεται ότι άνοιξες στα μισά του λόγου το ραδιόφωνο. Αν δεν με κατάλαβες, δεν πειράζει, θα χαρίσει τη μουσική. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ο Γιάννης από τον Μπρούκλιν μου γράφει: μάρτυρες με κουκούλες, δεν πρέπει να τους δίνουμε σημασία. Είναι οι ανεπιθύμητοι αποτυχημένοι της ελληνικής κοινωνίας. Αυτοί οι μάρτυρες δεν είναι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, αλλά μάρτυρες εκλογικού, πολιτικού και προσωπικού συμφέροντος. Τι να κάνουμε, όλες οι κοινωνίες έχουν τα παράσιτά τους. Το σύστημα είναι βαθύ ιδεολογικό. Νομίζω ότι αν ακούγατε και την Κομνηνάκα που συμμετέχει στην Επιτροπή, είχε ένα επιχείρημα ότι οι μάρτυρες, ειδικά αυτοί έτσι όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση και έχουν αποκαλυφθεί, μισοαποκαλυφθεί από διάφορα επίσημα χείλη τα ονόματά τους, ως προστατευόμενοι δεν είναι καν προστατευμένοι. Περισσότερο θα ήταν προστατευμένοι αν κατέθεταν επωνύμως. Και σε τελευταία ανάλυση, είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει υποφέρει από τις κουκούλες. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάτω από την κουκούλα ούτε την πρόθεση ούτε το κίνητρο, και κυρίως είναι σκοτεινή διαδικασία από μόνη της. Παρά τα αυτά, έχει διευκολύνει πάρα πολύ την δικαιοσύνη της αστικής τάξης και τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνεται. Είμαστε σε έναν τόπο που το πρόσωπο είναι σπαθή. Τώρα αν η κουκούλα είναι ιδεολογική ή άλλη καπότα, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Στο κάτω-κάτω της γραφής, κάθε δειλινό μπορεί και κάποιος να κοιμάται και να βλέπει μαύρα σύννεφα. Ακούγεται αυτό το τραγούδι στην εξαιρετικά αγαπητή σε πάρα πολλούς και μάλιστα πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους που ξέρω, που λέγεται Άγριες Μέλισσες. Δεν την έχω δει δυστυχώς, δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω. Έχω όμως ακούσει τα καλύτερα των λόγων για αυτή. Φαίνεται ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και είναι και καλή δουλειά από το λίγο που έχω δει, ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, είναι πολύ καλή δουλειά, είναι καλή ηθοποιή, είναι ωραίος ο φωτισμός κτλ. Ζητήσατε αυτό το τραγούδι από τον Άλεξ Σιντ, η μουσική του Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου, η στίχη της Ουρανίας Πατέλη, κάθε δειλινό. Ζητήστε και θα σας δοθεί.
Όταν κοιμάμαι βλέπω μαύρα σύννεφα και ματωμένους ποταμούς, για μια στιγμούλα μόνο να γαλήνευα μαύρα μου σύννεφα. Βλέπω τσακάλια έξω από τα παράθυρα και φίδια πάνω στους αρνούς, για μια στιγμούλα είπα τα κατάφερα κι ύστερα μέτρησα γραμμούς. Θέλω να ξέρω συγχώρεσες, αν το μπόρεσες, μπόρεσες. Ξέρεις, συμφώνησες, κάποιες φώνησες πεθαίνουν κάθε δειλινό. Κάποιες μάγισσες μου είπαν θα πάψω να πονώ.
Να, λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Άρη τον ταξιτζή. Ξέρω ότι μας ακούν ταξιτζίδες και εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ και πολύ συχνά σας αφιερώνω και τραγούδια. Μου στείλε ένα μήνυμα με το οποίο, πίστεψε με, δεν βγάζω άκρη. Τη σχέση έχει ο ύπνος με τον Τόσκα και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και έτσι που το έχεις γραμμένο, πολλές φορές γράφεται εικάζοντας ότι εγώ θα καταλάβω αυτό που θέλετε να μου πείτε. Και δεν είναι και εύκολο, όπως ο φίλος μου Γιάννης από τη Λάρισα, που μου έχει 15 ονόματα εδώ, μου τα έχει και με τα κεφαλαία, από το Φαναριό, τη Μαργοκοδάτο, στο Σκουζέ, στο αυτόν που ήταν το Μάρι, το Πολυζωίδη, το Φαρμακίδη, το Ζωγράφο, το Σούτσο. Τα έχει κάνει ένα στο κεφάλι μου, πίστεψέ με, σούπα, Γιάννη μου. Οπότε πάμε στις διαφημίσεις, πάμε και στις ειδήσεις και αμέσως μετά, όποιος έχει την καλοσύνη από τους δύο που ανέφερα, ας εξειδικεύσει αυτό που θέλει να πει, για να είμαι και σε θέση να το διαβάσω, ευχαριστώντας το Δήμο που από τη Λάρισα λέει διαβάζει, έχει και τα παιδιά, έχει και τις δουλειές του. Δεν του επιτρέπεται έτσι από τη ζωή να μας ακούει ζωντανά. Σήμερα τόσκασε, ακούει η εκπομπή, έστω και μετά. Οπότε μας στέλνει τα χαιρετίσματα, τα αντιγυρίζουμε κι εμείς στη Λάρισα, να σε καλά, Δήμο.